Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Yerevana getmək qərarına gəlib. Vətən qəzeti belə yazır. Qusarda vəhabilərə qarşı əməliyyatda bir əsgər ölüb. Dick Cheney Bakıda enerji və Gürcüstan məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Türkiyənin Vətən qəzetinin bugün yaydığı xəbərə görə Prezident Abdullah Gül erməni həmkarının dəvətini qəbul edib Yerevana gedəcək. Ancaq hələ ki Ermənistan tərəfə bu barədə rəsmi məlumat verilməyib. Vətən qəzeti yazır ki, Prezident rəsmi açıqlamanı gələn həftə verəcək. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bu səfər iki ölkə arasında münasibətləri yeni mərhələyə aparacaq. Qəzet daha sonra yazır ki, Abdullah Gülün səfəri heç də Türkiyənin erməni məsələsində mövqeyini dəyişməyəcək. Əksinə Türkiyənin bu problemin həlli üçün xoş niyyətini göstərəcək. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Abdullah Gülü türk və erməni futbol komandalarının yarışına baxmağa dəvət eləyib. Hüquq mühafizə orqanları Qusar rayon ərazisində vəhabilərə qarşı əməliyyat keçirdiyini deyir, əməliyyatda daxili qoşunların bir əsgəri öldürülüb. Qusar rayon prokurorluğundan məlumatı təsdiqləyiblər, ancaq ətraflı məlumat verilməyib. Trend informasiya agentliyinə görə Qusarın Dağıstanla həmsərhəd Həzrə kəndi yaxınlığında Azərbaycana qanunsuz keçmək istəyən vəhabilərlə sərhədçilər arasında silahlı insident olub. Qusar rayon prokurorluğundan Azadlıq radiosuna deyiblər ki, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hadisə yerindədir. Dick Cheney Bakıda enerji və Gürcüstan məsələsini müzakirə edəcək. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya səfərində Gürcüstandakı prosesləri Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Dick Cheney gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfər edəcək. O sentyabrın 3-də Bakıda prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Bu səfər barədə Çeyninin ofisində briefing keçirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə əsas tərəfdaşlardan biridir. Əfqanistana İraqa əsgərlərini göndərib. Amerikanın vitse prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür edəcək. Məlumata görə səfər zamanı enerji məsələləri əsas diqqət mərkəzində olacaq. Azərbaycan xalqına enerji resurslarını işlətməkdə yardım göstərmək, bu resursları etibarlı şəkildə bazara çıxarmaq ümumi maraq kəsb edir. Həm Birləşmiş Ştatlar, həm də bütün Avropa ölkələri üçün. Bu ölkələrin enerji ilə bağlı gələcək planları var. Azərbaycanda başqa mühüm məsələlər də var. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq ictimaiyyətin İran sarıdan narahatlığı, Azərbaycanda demokratiyanın və qanunun aliliyinin gücləndirilməsi. CNN-in ofisinin rəsmisi bildirib ki, bu səfərin əsas məqsədi təkcə enerji deyil, ən mühümü Rusiyanın qonşularından birinə qarşı hərbi əməliyyatdır.
Maarif Çingizoğlu. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Avropa ölkələrini çağırıb ki, Gürcüstana daha çox müşahidəçi göndərsinlər. Gürcüstan hökumətinin hərəkətlərinin obyektiv monitorinqini aparsınlar. France Press bu xəbəri Kremlin rəsmi məlumatına istinadən yayıb. Qərb dövlətləri bildirir ki, regionda atəşkəsi təmin etmək üçün ATƏT-in müşahidəçiləri olmalıdır. Bu ayın əvvəlində ATƏT Gürcüstana 100 müşahidəçi göndərəcəyini deyib. Bugündən Gürcüstanın bütün nəzarət buraxılış məntəqələrində Rusiya vətəndaşlarına vizaların verilməsi dayandırılıb. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, sentyabrın 8-dən sonra Rusiya vətəndaşları üçün vizalar yalnız Gürcüstanın xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqlarında veriləcək. Beləliklə, rusiyalılar Gürcüstana yalnız 3-cü ölkələr vasitəsilə gedə biləcəklər. Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıdığına görə, Gürcüstan dünəndən bu ölkə ilə diplomatik əlaqələri kəsib. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili isə hələ də Rusiya qüvvələrinin nəzarətində olan Poti limanına gözlənilməz səfər edib. Hazırda bu şəhərin ətrafında Rusiya ordusunun nəzarət buraxılış məntəqələri var. Saakaşvili şəhərdəki rus əsgərlərini işğalçı qüvvələr adlandırıb. Azadlıq radiosunun bugünkü xəbərlərini sizə mən çatdırdım, Arifə Kazımova. İndilik isə efirimiz seçki qatarı ilə davam edir. Mən sizinlə sağollaşıram. Sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
martın 30-unda efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrarını dinləyəcəksiniz.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunun seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. 101.7 FM stansiyasından yola düşən bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova.
Seçki 2008.
Bugün seçki qatarında nələrdən danışacağıq? Namizədlər nəqliyyatda təbliğ oluna bilərmi?
Siyasi reklam metroda qeyri-qanunudur və ola bilməz.
İşsiz və işgüzar namizədlərin maliyyə problemləri.
40 min imzanı bir tərək, işsiz adam tək yığa bilməz. Bakın, 10-20 min manat olsaydı bu işi edəmək olardı. Amma mən də həqiqətən də işsizəm.
Seçici namizədindən nə eşitmək istər?
Söz azadlığı, demokrasiya məsələsi, iqtisadi məsələləri, sosial ədalət.
Ərzaqda həddən artıq bahalanma var.
Təhsildə problem ola-ola, hüquqda problem ola-ola, biz necə qabaq edə bilərik?
Amerikadakı seçkiləri necə izləyirik? Daha sonra seçki qatarında söhbətimiz ənənəvi olaraq ekspertlər İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam edəcək. Bütün bunlar bir qədər sonra seçki qatarımızsa yoluna davam edir.
Azadlıq radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq. My friends will never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatar verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəylərinizi isə elə indi də 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Verilişin ikinci yarısında şərhçilərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov suallarınızı cavablandıracaqlar.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasınız, sizinlə mənəm Xədicə İsmailova. 2005-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov nəqliyyatda siyasi reklamın sürücülərin diqqətini yayındıracağını əsas gətirərək, avtobuslarda parlament üzvlüyünə namizədlərin reklamını qadağan etmişdi. O zaman media və ekspertlər də mübahisə edirdilər ki, görəsən sürücüləri nə daha çox çaşdırır? Gözəl fotomodellərin şəkilləri ilə bəzənən reklamlar, ya siyasətçilərin portret və platforması. Ötən illər ərzində nəqliyyatın idarə edilmə strukturu dəyişib və daha bu işlə Bakı meriyası deyil, Nəqliyyat Nazirliyi və özəl şirkətlər məşğul olur. Bu seçki də təbliğatında nəyə dəyişib? Bu barədə Ülker Akif qızının reportajında.
2005-ci ilin parlament seçkilərində mənim deputat seçildiyim Xətay ərazisində bir sıra marşrutlardan istifadə etmək cəhdlər olub, amma bu cəhdlər uğursuz alınıb. Yəni icazə verilmirdi. Marşrut sahibləri bizə hər hansı bir simpatiyası olsa belə, bizi dəstəkləsələr belə asılı olduqları dövlət qurumundan çəkiliblər.
Prezidentliyə iddialı Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili Qıbal Ağızadə deyir ki, ötən seçkilərdə təbliğat plakatlarını avtobuslara da yapışdırmaq istəyiblər. Amma avtobus sahibləri, sürücülər razılıq verməyiblər, deyiblər. deyirlər ki, buna görə cəzalanmaq istəmirlər. İqbal Ağazadə bu seçkidə də belə bir imkanın yaradılacağına inanmır. Ona görə də təbliğat vasitəsi kimi ictimai nəqliyyatdan istifadəni planlaşdırmır. Amma mütəxəssislər deyirlər ki, yeni seçki məcəlləsində ictimai nəqliyyatda təbliğatın mümkünlüyü açıq-aydın qeyd olunmasa da, ümumi müddəalardan çıxış edərək demək olar ki, əgər sahibkar razıdırsa, namizədin təbliğat plakatı avtobuslara, metro vaqonlarına vurula bilər. Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov deyir ki, ötən seçkilərdə avtobuslara namizədlərin plakatlarının, xüsusən də iqtidardan olan namizədlərin şəkillərinin vurulması halları olub. Amma onda olan məlumata görə bu dəfəki seçki ilə bağlı avtobus sahibkarları bu cür təkliflər almayıblar. Hazırki prezident İlham Əliyevin seçkidə səlahiyyətli nümayəndəsi millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, təbliğat plakatları yalnız bu məqsədlə ayrılmış xüsusi yerlərdə yapışdırıla bilər. Deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da qanunun bu tələbinə əməl eləyəcək.
İctimai nəqliyyatda hələ ki yoxdur belə bir şey. Yəni bu məsələ qanunvericiliyi ilə tənzim olunmur. Yəni bilirsiniz, şəkillər müvafiq icra hakimiyyətinin ayırdığı yerlərdə ola bilər.
Siyavuş Novruzov.
Siyasi reklam metroda qeyri-qanunudur və ola bilməz. Bizdə siyasi reklam ola bilməz.
Bu isə Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədovun dedikləridir. Amma nə seçki məcəlləsi, nə də reklam haqqında qanunda bu cür qadağanın olduğu göstərilir. Dövlət qurumlarında isə siyasi reklamların mümkünlüyü barədə sabit fikir yoxdur. Metropoliten rəisi bunu qanuna zidd hesab eləsə də Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki,
bizdə bu təcrübə olmayıb, amma ümumiyyətlə götürəndə dünyanın bütün ölkələrində bu təcrübə var. Qanun çərçivəsində hər hansı bir namizədin təbliğatı mümkün olan bir şeydir, amma sadəcə olaraq indiyə qədər belə bir şey olmayıb, yəni müraciət olmayıb və bizim də bu reklamla məşğul olan təşkilatlar bu məsələyə baxmışlar.
Reklam işi ilə məşğul olan mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, namizədin ictimai nəqliyyatda reklam olunması təbliğatın ən effektiv vasitələrindən biri olardı. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Mənafov.
İctimai nəqliyyatda reklam, reklamın televiziya reklamı ilə müqayisə olunan bir dərəcədə, yəni görüntüyə malikdir. Əlbəttə ki, effektiv olar.
Ceyhun Mənafov. 2005-ci il parlament seçkilərində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti namizədlərin plakatlarının ictimai nəqliyyatda yayılmasını qadağan etmişdi. Daha sonra nəqliyyatla bağlı bütün səlahiyyətlər Nəqliyyat Nazirliyinə verildi. Buna görə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, bu dəfəki seçkidə belə bir qadağa tətbiq etməyə ixtiyarlar yoxdur. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-dədir. Namizədlərin təbliğat kampaniyası isə sentyabrın 17-sindən başlayacaq.
Seçki 2008.
Ölkə Rakif qızını dinlədik. İstər nəqliyyatda olsun, istər televiziyada icazəli ya icazəsiz reklam pul tələb edir. Hələ məlum olur ki, pul təkcə təbliğat anında deyil, elə imza toplama kampaniyası zamanı da lazımmış namizədlərə. İndi Fərhəh Sabir qızının reportajından eşidəcəyik ki, neft ölkəsinin prezidenti olmaq istəyən işsizlər və işgüzarlar kampaniya üçün pulu hardan tapmaq niyyətindədir.
İstənilən seçki kampaniyasının uğurla keçməsini şərtləndirən amillərdən biri puldur. Prezident seçkisində də iştirak etmək istəyən namizədlərə külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb olunur. Bu vəsaitin bir qismini Mərkəzi Seçki Komissiyası qeydiyyatdan keçən namizədlərə təqdim edəcək. Hələlik həmin vəsaitin nə qədər olacağı bilinmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, namizədlərin qeydə alınma prosesi başa çatandan sonra komissiya bu vəsaitin qədərini müəyyənləşdirəcək.
Qanunda konkretin əvvəl məbləğ nəzərdə tutulmayıb, yəni nə qədər ayrılmalı. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası özü müəyyənləşdirir. Hələ ki bu məsələ qeydiyyat prosesi başa çatmaz ondan, bu məsələ üzərində dayanılmayıb. Yəqin ki vaxtı gələndə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu barədə mətbuat üçün açıqlaması olacaq.
Qeydiyyata alınan ilk namizədin dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki fondu əsasən elə Yeni Azərbaycan Partiyasının özü tərəfindən maliyyələşir. Bunu Yapın icra katibinin mavini millət vəkili Səyavuş Novruzov mətbuat açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə qanunvericilikdə prezidentliyə namizədin seçki fondu üçün 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Əgər partiyanın 450 min fəalının hər biri 10 manat yardım etsə, elə bu zaman alınan məbləğ 4.5 milyon manat edəcək. Səyavuş Novruzov hesab edir ki, Yap seçki fondu üçün nəzərdə tutulan yüksək həddi asanlıqla toplaya biləcək. Lakin namizədlər arasında heç də hamısı partiya sədri, ictimaiyyət arasında tanınmış şəxslər deyil. Onların sırasında işsizlər də var. Prezidentliyə namizəd heç bir yerdə işləməyən Yaşar Əhmədov artıq seçki prosesində maliyyə problemləri ilə üzləşib. Dediyinə görə imza toplama prosesini apara bilmək üçün ona 10-20 min manat lazımdır.
40 min imzanı bir tərəf işsiz adam tək yığa bilməz. Fiziki olaraq mümkün olan şey deyil. Bəlkə 10-20 min manat olsaydı bu işi eləmək olardı. Amma mən hələ cəhd edirəm də görək nə olur.
İmzaları vaxtında toplayıb MSK-ya verə biləcəyindən ümidini üzməyən Yaşar Əhmədov lazım olan vəsaiti toplamaq üçün vətəndaşlara da müraciət edib.
Minlər qədər, mindən çox insana müraciət eləmişəm. Mənə dəstək lazımdır ki, bu prosesdə iştirak edeyim. Yox, cavab yoxdur. Bu cür problemlər var da, mən də həqiqətən də işsizəm.
İşi olmayan namizəd düşünür ki, gələcəkdə qeydiyyatdan keçəndən sonra seçki fonduna pul toplamaq asan məsələdir. İndi əsas odur ki, imza toplama prosesində işlətdiyi adamlara əmək haqqı verə bilsin. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəylinin isə mali təminatı ilə bağlı problemi yoxdur.
Belə deyək, seçkiyə qatılmağım haqqında qərarı qəbul edəndən sonra müxtəlif iş adamları mənə müraciət ediblər, indi onlar seçki fonduna artıq pul keçirmək istəyirlər.
Qulam Hüseyn Əlibəyli onu da dedi ki, hələlik bu baş verməyib. Namizədliyi ötən həftə təsdiqlənən Fazil Qəzənfəroğlu da deyir ki, maliyyə baxımından narahatçılığı yoxdur. O, seçki fondu üçün vəsaitlərin toplanmasında dost tanışlarına, partiya yoldaşlarına və qohumlarına arxalanır.
Partiya üzvləri, dostlar, qohumlar hamısı prosesdə iştirak elədiyinə görə çox ağırlıq üstümüzə düşür. Tərəfdarımız olan çox sayda cəmiyyətdə iş adamları var, sahibkarlar var. Sadəcə ki, onlar bu məsələdə bizə köməklik göstərsinlər. Təbii ki, bu istiqamətdə müəyyən danışıqlar da aparır, çox müsbət reaksiyalar da var. Düşünürəm ki, indi seçki kampaniyasının ilk dövrünü adlayandan sonra, xüsusilə imzalar tətbiq veriləndən sonra bu prosesə başlamaq olar.
Onun hesablamalarına görə seçki kampaniyasını 1 milyon manatdan da az bir məbləğdə uğurla aparmaq mümkündür. Özü də əgər namizəd kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırmırsa.
500 min də, 300 min də, hətta deyək ki, normal bizim kimi adamların bu kampaniya aparmasını olsa böyük vəsaitləri sərf eləməyin bir adı yoxdur.
Prezidentliyə namizədlərin seçki fondu yalnız bir neçə istiqamətdən gələn vəsait hesabına formalaşa bilər. Namizədin özü bu fonda ən çoxu 250 min manat verə bilər. Könüllü yanələrə gəlincə, vətəndaşlar fonda ən çoxu 3 min, hüquqi şəxslər isə 50 min manat köçürə bilərlər. Bu haqda prezident seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi uçotunun aparılması və hesabatı qaydaları haqqında təlimatda dəqiq qaydalar göstərilib.
Fərəh Sabir qızını dinlədik.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, siz kasıba çörə yaxşı verirsiniz.
Biz qalsın pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım quyulara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verilmirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Siz avqustun 30-unda efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrarını dinləyirsiniz.
Seçki qatarında yolumuza davam edirik. Namizədlər var və deyək ki, onlar öz sözünü çatdırmaq üçün vasitə də tapdılar. Amma bu namizədlər seçicilərinə nə desinlər ki, onların qəlbini və ağlını fəth edə bilsinlər. Yerli seçicilərin istəkləri, ekspertlər rəyləri və beynəlxalq təcrübə haqqında Səadət Akif qızının reportajında.
Bir neçə həftədən sonra prezidentliyə namizədlər seçicilərinin qarşısına öz platformaları ilə çıxacaqlar. Seçicilər namizədlərin proqramlarında hansı problemlərin əks olunmasını istəyərdilər? Gözlədikləri, umduqları nədir? Xarici firmalardan birində çalışan, mühasib olduğunu söyləyən Akşin Ağayev namizədlərin platformasında birinci yerdə söz azadlığı və demokratiya təminatı vədinin durmasını istəyir.
Mənim üçün ən önəmli məsələlərdən biri söz azadlığı məsələsidir. Namizədlər deyəkdə, ümumi götürsək demokratiya məsələsi, ümumi belə adlandıq. Demokratiya ilə bağlı platformalarını, yəni platformalarında demokratiya məsələsini qabarsalar daha məqsədə uyğun olar, belə düşünürəm. Çünki ehtiyac var, düşünürəm ki, Azərbaycanda. İkinci yerdə iqtisadi məsələləri, sosial ədalət məsələsini ikinci yerə qoysalar daha yaxşı olardı.
Tibb işçisi Gülyas Həsənova isə ərzaq bahalaşmasından və ərzağın keyfiyyətindən narahatdır və deyir ki, namizədlər öz diqqətlərini əsasən ərzaq bahalaşmasının qarşısının alınmasına yönəltməlidirlər.
Problem onda ki, birinci ərzağı götürək.
Ərzaqda həddən artıq bahalanma var. Keyfiyyət məsələsi demək olar ki, sıfır dərəcəsidir. Satıcılardan yuxarıda duranlar, hamısı insanları aldadır. Qiyməti hər mağazində bir qiymət qoyublar. Mən çox istəyərdim ki, kim seçildi, bu işlərə baxsınlar.
Heç yerdə işləməyən hüquqşünas Mir Mehdi Mahmudoğlu isə təklif eləyir ki, namizədlər təhsil və hüquq islahatlarına diqqət ayırsınlar.
Hüquqda var problem, ədliyyədə problem var, səhiyyədə problem var, təhsildə problem var, təhsildə problem ola-ola, hüquqda problem ola-ola, biz necə qabağa gedə bilərik?
Bəs seçicinin səsi namizədə çatırmı? Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, seçicinin səsini eşitmək üçün onunla görüşmək lazımdır. Ancaq son illərin təcrübəsi göstərir ki, istər prezidentliyə, istər də deputatlığa namizədlərin seçici ilə təmasları yetərli qurulmur. Anar Məmmədlinin fikrincə buna görə də namizədlərin seçki platforması bir-birinə oxşuyur.
Daha çox namizədlər ölkədə sanki müşahidə olunan korrupsiya, məmur öz başınalığı, qiymətlərin bağlaşması, sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı problemləri qaldırırlar, qabardırlar. Bu baxımdan namizədləri bir-birindən fərqləndirmək çətin olur seçicilər üçün. Yəni, daha çox bu ehtiyac var ki, seçicilər üçün imkan olsun ki, namizədləri bir-birindən fərqləndirə bilsinlər. Yəni, namizədləri bir-birindən fərqləndirən spesifik cəhətlər olsun, spesifik mesajlar, ismarışlar, şüarlar və yaxud da ki, xüsusi yanaşma olsun mövcud olan problemlərə.
Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin Azərbaycan üzrə direktoru Charles Rice deyir ki, Amerikalı seçici də digər ölkə vətəndaşlarından fərqlənmir. Onun da istəyi məişət problemlərindən tutmuş, gün güzaranın yaxşılaşması üçün lazım olan bütün sahələri əhatə edir.
Hər cür problemlərdən danışırlar. Onlar təzə yol istəyə bilərlər, təzə körpü istəyə bilərlər. Ola bilsin ki, onların sağlamlıq sığortaları yoxdur. Bunu istəyə bilərlər. Onların həyatlarına birbaşa təsir edə biləcək şeylər istəyərlər. Təzə məktəb, müəllimlərin maaşını artırmaq, ya da ki, Amerikalılar üçün tibbi xidmətin həyata keçirilməsi. Bu kimi məsələləri seçicilərdən eşitmək olar.
Charles Rice deyir ki, Amerikada namizədlər seçicilərin arzu və istəklərini öyrənmək üçün onlarla tez-tez görüşməyə can atırlar.
Amerikada namizədlər mümkün qədər daha çox seçici ilə görüşürlər. Onlar şəhər görüşləri keçirirlər, kütləvi görüşlərə üstünlük verirlər. Radio, televiziyalara gedirlər, talk show-larda iştirak edirlər və onlardan soruşurlar ki, onların hansı problemləri var. Bu problemləri öyrənməyə çalışırlar ki, seçilsələr bunu həll edə bilsinlər.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, Azərbaycanda bəzi hallarda namizədlər seçicinin arzu və istəyini öyrənməyə maraq göstərmir, bir çox hallarda isə seçici ilə təmasa imkan verilmir. Amma hesab bilir ki, məhz seçicinin həllinə arzu etdiyi problem namizədin seçki platformasında öz əksini taparsa, bu proqram daha cəlb edici görünər.
Səadət Akif qızını dinlədik.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun studiyasında mənəm Xədicə İsmailova. Azərbaycanda və Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər bir neçə günlük fasilə ilə keçiriləcək. Azərbaycanda oktyabrın 15-də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə noyabrın 4-də. Bəs görəsən, Amerikalı siyasətçilər seçicilərin görüşünə hansı mesajlarla gəlir? ABŞ senatoru Barack Obama cümə axşamı Denverdə Demokrat Partiyasının qurultayında namizədliyi qəbul etmə nitqi söyləyib. George Bush'un siyasətinin uğursuzluğa düçar olduğunu deyən Barack Obama xalqa müraciət ünvanlayıb. Gəlin həmin nitqdən parçaları dinləyək.
Bu axşam mən Amerika xalqına, bu böyük ölkənin bütün tərəflərində demokratlara, respublikaçılara və müstəqillərə müraciət edirəm. bəsdir. Bu an bu seçkilər bizim 21-ci əsrdə Amerika vədlərini saxlamaq şansımızdır. Gələn həftə sizə George Bush və Dick Cheney'nin 2 müddət hakimiyyətini vermiş partiyaya 3-cü müddət üçün müraciət edəcək. Və biz növbəti 4 ilin əvvəlki 8 ilə bənzəməsinə imkan verməmək üçün buradayıq. Noyabrın 4-də biz ayağa qalxıb deməliyik, 8 il kifayətdir. Bizə gələcəyin təhlükələri ilə üzə duracaq prezident lazımdır. Keçmişin deyalarında batıb qalan prezident deyil. Siz İraqı işğal eləməklə 80 ölkədə fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsində qalib gələ bilməzsiniz. Siz sadəcə Vaşinqtonda kəskin danışmaqla İsrail müdafiəyə İranı təhdid edə bilməzsiniz. Bizim keçmiş alyanslarımıza zərbə vurduqdan sonra siz Gürcüstanın müdafiəsinə qalxa bilməzsiniz. Amerika, biz geri qayıda bilmərik. Bu qədər iş olan zaman bunu edə bilmərik. Bu qədər uşağın təhsilə, bu qədər veteranın qayğıya ehtiyacı olduğu vaxt bunu etmək olmaz. İqtisadiyyatın düzəlməli, şəhərlərin yenidən qurulmalı, fermaların xilas edilməli olduğu vaxtda bunu edə bilmərik. Bu qədər ailənin müdafiə ehtiyacı olduğu bir vaxtda geri dönmək olmaz. Amerika, biz geri dönə bilmərik. Biz yalnız gəzə bilmərik. Bu anda bu seçkilərlə biz gələcəyə addım atmalıyıq. Gəlin bu vədimizi Amerika sunuqda.
Bu Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında Barack Obama'nın namizədliyi qəbul etmə nitqindən parçalar idi. Barack Obama'nın İraqda müharibəni bitirəcəyinə və Rusiyanın təcavüzünə son qoyacağına da söz verib. O deyib ki, tibbi sığortanın daha əl çatan və xidmətlərin, kreditlərin daha əl çatan olması üçün əlindən gələni edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır. Bir tane kadını kurulabilir. Bu merdivenin yanında da yüzü kara varmış.
Yasin ciyanın parlasın bizi töksünler denizden. Yanadanın kıymeti başıma sansınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesinler. O benim dur eğer o hutmuram el çıkın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarında yolumuza davam edirik. Xatırladıram ki, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Seçki qatarında eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə göndərin. SMS xətti artıq xidmətinizdədir və ismarışlarınızı canlı-canlı göndərsəz, artıq studiyamızda olan ekspertlərimiz İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli suallarınıza cavab verə bilərlər. İndi isə istərdik ki, sizə bir sorğunu təqdim edək. Müxbirimiz Şəhla Sultanova Bakı küçələrində bir sorğu keçirib və o deyir ki, Bakılılar Birləşmiş Ştatlardakı seçkiləri də Azərbaycandakı seçkilər qədər, bəlkə daha artıq diqqətdən izləyir. Hətta elə seçicilər var ki, Azərbaycanda prezident seçkilərində iştirak edən namizədləri tanımasalar da Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı namizədləri çox yaxşı tanıyırlar. Gəlin sorğudan eşidək ki, Bakı sakinləri bu seçkiləri necə müqayisə edir?
Sizcə Amerikadakı seçkinlə bizim seçkinin fərqi nədir?
Çox böyükdür. Onlarda demokratiya geniş verilir. İnsan öz sözünü deyə bilir. Amma burada addım başı boğulur insan haqları, insan mətbuat boğulur. Nə qədər jurnalistlər yatır. Onlar seçkini işıqlandırmalıydılar indi. Amma onlar yatırlar türmədə. Seçki qanunları düzgün qurulmayıb. Seçki qanunları hakimin əlinin xeyrinə qurulur. Qalan namizədlərin xeyrinə qoyulmur. Bu nə seçkidir? Belə seçki olur.
Biz Amerikada keçiriləcək seçki prosesindən xəbəriniz varmı?
Bəli. Çox gözəl gedir o proseslər. Görürsünüz necə demokrasi gedir. Seçki ərəfəsində də mən inanıram ki, orada heç bir pozunlu, qanun pozunlu olmur.
Nə? Seçilib də şu hamısı da. Aydındır da. Bu hamısı qurulma şeydir ya, oyundur. Hamısı seçilib, kim seçiləcək, kim nə qədər səs yığılacaq, 96.8%, 99.12%, hamısı seçilib. Bu oyundur, kukla teatrıdır. Amerikanın demokratiyasına, Amerikanın inkişafına, o xalqın dünya görüşünə, ziyalığına, tərbiyəsinə. Bizdə hələ
Bizdə mən olsun Faraon deyərdi, Firavun dövrüdür. Tutunxamon dövrüdür.
Hamısı iqtidarın tərəfində, iqtidarı reklam olunur. Müxalifət ümumiyyətlə reklam olunmur, müxalifətə imkan da vermirlər yerirdi bilir.
Biz Amerikadakı seçki ilə bağlı bir məlumatınız var mı? Sizcə orada necə gedir?
Bizdə də çatışmazlıq var, onlarda da çatışmazlıq var. Bizdə daha çoxdur. Bizdə daha çoxdur. Mənə belə gəlir ki, yəni deyirəm, müxalifətə imkan vermirlər. Lazım olan qədər televiziyada, başqa vasitələrlə çıxış eləsinlər, reklam eləsinlər, öz ideyalarının qabağı sürsünlər.
Məncə fərq eləmir. Hər ikisi müasir dövrün tələblərinə uyğun gedir.
Seçki çox gözəl gedir. Elə bizim seçki ədalətlidir. Onlarda yox, onlarda ədalətsizdir.
Burada demokratik ölkədir. Hər halda düz gedir.
Biz Amerikada necə gedir?
Orada Allah belə düzə düz.
O da bizim fərqimiz nədir onlarla bizdəki seçki prosesi?
Fərqimiz ondadır ki, burada hamısı əl salır. Orada əl salar yoxdur seçkilərdə. Orada namizədlər, daha 3-4 namizədir, hamısı sambalı namizədlərdir. Amma burada bir dənə prezidentimiz var, o da seçkiyə qırda 100%. İndi heç mi görsənmir ki, seçki olur deyə yox. Gelinmir heç mi?
Çünki bilirsiniz, Neşevən, gəl seçkilə rəqabət olmalıdır. Burada elə, bir dənə prezident elə hamısını ona verir. Ona görə də maraqsız keçir. Orada bak, güclü seçki kampaniyalar var. Bak, televizyonu görsün, tarixdən göstərirlər. Cəmaatın yığılması, kütlənin yığılması. Orada görsənir ki, demokratiya var, rəqabət var. Orada baraqla, obursunla, üs arasında necə rəqabət gedir? Qıraqdan baxanda ləzzət əliyir. Bizə eymək eləyirik, sağ ol. Birəzdən sonra böyüyəcək.
Şəhla Sultanova və Bakı sakinlərini dinlədiniz. Seçki qatarında yolumuza davam edirik.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə doğru.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəldi.
Xas prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasım pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazılığın buraya mevkini dolara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı verdiler, necə lazımdır?
Kim olur, istir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masri olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, sentyabrın 17-sindən sonra birbaşa namizədlərlə, yəni artıq müəyyənləşəcək ki, hansı namizədlərlə seçkiyə gedirik və birbaşa namizədlərlə ünsiyyət imkanınız daha geniş olacaq. İndi isə studiyamızda ekspertlərimiz İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli var və studiyanın telefon nömrəsində 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub onlara suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. SMS-lərinizi isə 050-744-1017 nömrəli telefona göndərin və sizin ismarışlarınızı ekspertlərimiz studiyada cavablandıracaqlar. Hər vaxtınız xeyir.
Hoş gördük.
Hoş gördük. Siz yəqin ki, izləyirdiniz. Birləşmiş Ştatlarda da belə seçki həyəcanı demək olar ki, pik nöqtəsinə gəlib çatıb. Artıq Barack Obamanın namizədliyi belə 100%-lik təsdiq olundu. Belə və bu Senator McCain-in də namizədliyi növbəti həftə ərzində təsdiq olunmalıdır və elə Şəhla Sultanovanın Bakı sakinlərinə verdiyi sualı mən sizə də vermək istəyirəm ki, bu oxşar və fərqli cəhətləri nədir buradakı seçkilərin və Amerikadakı seçkilərin, yəni ümumi götürsək, bilirəm ki, texniki baxımdan çox fərqlilikləri var, amma ümumi götürsək havada.
Seçki bir yarışdır və yarış mayasında yarış olan hər bir tədbirin bir şov tərəfi var və üstəlik onun içində olan açıq rəqabət mühiti olanda və digər azadlıqlar bura əlavə olunanda, xüsusilə bu media azadlıqları, o tədbir çox tanınmış və insanlar ona cəlb olunur, böyük həvəs göstərirlər və yarış sözünü mən əbəs yerə işlətmədim, mən təxminən İndi bu sorğuda da bilindi ki, vətəndaşlar daha çox Amerika namizədlərini tanıyırlar, nəinki öz namizədlərimizi. Eyni mənzərə yarış, mayısında yarış ola bilən bütün Azərbaycanda bütün şeylərə aiddir. Məsələn, futbol. Azərbaycan gəncləri daha çox İspaniya, İtaliya, nə bilim, İngiltərə, Türkiyə oyuncularını tanıyır, nəinki öz oyuncularını. Və hətta gənclər arasında fan klublar var ki, gedirlər birlikdə azarkeşdə edirlər İtalyan, İspan, İngiliz, Türkiyə komandalarına. Hətta o zəmində aralarında davalar da çıxır. Bu nəyin göstərgisidir? Bunun göstərgisidir öz daxilində rəqabət görə bilməyən, öz daxilində açıq, şəffaf münasibətlərin iştirakçı ola bilməyən insanlar heç təbii, çox təbii olaraq diqqətini başqa yerlərə deməli cəlb etməli olurlar ki, orada həmin o açıq rəqabət var və o zövqlə təqdim oluna bilir. Ona görə də mən heç təəccüblü deyil ki, Amerikaya maraq, həm də bir təbii ki, Amerikanın özü ölkə olaraq öz özlüyündə çox maraqlıdır, amma bu seçkinin içində olan bu yarış deməli ünsürləri hamısı dürüst təşkil olunduğuna görə insanlar onu, mən özüm hər halda əminəm ki, eyni dürüstlük Azərbaycanda olsaydı, daha çox adamlar bu Azərbaycan seçkilərinə maraq göstərərdilər, namizədlər müzakirə olunardı və layiqli namizədlər də üzə çıxardı və hər şey də olacaqdı. Hələ ki, burada bu elə bir şey yoxdur, insanlar daha çox başqa yerlərdə dürüst seçkilərə maraq göstərməli olur.
Yeri gəlmişkən bir sual, Azərbaycanda prezidentliyə iddiaların hamısını tanıyırsınız?
Hamısını yox, amma bəzilərini tanıyıram. Əsas, belə deyək də, Qulam Hüseyin bəyi tanıyıram, Qüdrət bəyi tanıyıram, Fazil Qazanfərovunu tanıyıram.
Siz bütün adları bilirsiniz mi?
Mən şəxsən tanıdıqlarımı deyirim. Bütün adları demirəm. Mən sadaladıqlarım şəxsən tanıdıqlarımdır, amma bundan başqa...
Amerika seçkilərində necə?
O, təbii də, yəni on...
Əslində, Amerika seçkilərində də heç kəs namizədlərin adını tam bilmir. Çünki orada bülletin olanda bəlkə hərdən 7, hərdən 17 adam olur bülletində və onu Amerikalıların əksəriyyəti onlar tanımır. Böyük əksəriyyəti tanımır. İki nəfəri tanıyalar, tanımayalar. Deməli, burada amma son illərdə, son seçkilərdə Amerikada çox bu yarış əhval-ruhiyyəsi daha çoxdur. Amerikada da əvvəllər, məsələn, seçkilərdə təxminən bilinirdi ki, hansı namizəd 5-10% üstünlük gələcək və məsələn Reagan seçiləndə Carter'a qarşı və ya başqa seçkilərdə təxminən bilinirdi ki, və ya Carter özü bu Nixon'un skandalından sonra seçiləndə aydın idi ki, məsələn, hansı partiya qalib gələcək. Son bir neçə seçkilər Amerikada kifayət qədər yarış əhval-ruhiyyəsində çox yaxın nəticələrlə keçir. Ona görə də diqqət daha çoxdur. Və indi siz dediniz ki, Amerika seçkiləri ilə Azərbaycan seçkiləri arasında fərq və mənə gəl əsas fərq ondadır ki, Amerikada insanlar özlərini amerikalı hiss eləyirlər və öz vətənlərinə görə məsuliyyət hiss eləyirlər. Azərbaycanda bu yarışın olmaması milli kimliyi məhv eləyir. Faktiki, Azərbaycan rəhbərliyi, dövləti bu iqtisadi azadlıqları boğmaqla, siyasi azadlıqları boğmaqla, dini azadlıqları boğmaqla, bütün bunları boğmaqla insanlar da deməli bu müzakirə millət haçan millət olur bir çox mənalarda. Həm də o zaman millət olur ki, bir-biri ilə eyni mövzuları danışanda, eyni dərdi danışanda, eyni fikri, eyni ideyaları müzakirə eləyəndə. Bu, onda millət olur millət. Çünki onun vahid bir gündəliyi olur. Amerikanın vahid gündəliyi var. Və seçki prosesinin inkişaf etməsi nəticəsində, demokratiyanın, azadlıqların inkişaf edilməsi nəticəsində orada bir milli kimlik daha da inkişaf eləyir. Azərbaycanda yoxdur. Ədəbiyyatda müzakirə yoxdur. Siyasətdə müzakirə yoxdur. Biznesdə rəqabət yoxdur. Bunlar hamısı son nəticədə milli kimliyi məhv eləyir. Və insanlardan soruşan, indi Erkin bəy də tamamilə doğru dedi, gedirlər başqa futbol klublarına fanatlıq eləyirlər. Amerika siyasi namizədlərini tanıyırlar. Amerika siyasi namizədlərinin ideyalarını tanıyırlar. Azərbaycanda heç kimin ideyalarını tanımırlar. Bu həm hökumətin məsuliyyətidir deməliyəm, həm də ki, müxalifətin məsuliyyətidir. Açıq aydın, burada demək olmaz ki, məsələn, bu yalnız hökumətin əksər bəli hallarda bu aiddir hökumətin deməli səhv siyasətinə. və bilərəkdən aparılan siyasətinə. Çünki belə parçalanmış, kimliyini itirən bu cəmaat üzərində hakimiyyəti saxlamaq daha rahatdır və korrupsiya sistemini saxlamaq daha rahatdır. Digər tərəfdən buna alternativ olan müxalifətin də günahıdır. Çünki biz gördük ki, boykot edirlər. Seçkiləri dalbadal səhv strateji nəticəsində ucuzublar, indi də adın qoyublar ki, boykot. Halbuki boykot qərarından sonra azı iki dənə böyük məsələ çıxıb ki, siz indi Amerika gündəliyini qeyd elədiniz, amma seçkiləri bizim siyasi partiyalar boykot eləyəndən bəri iki dənə böyük nəhəng məsələ çıxıb ortalığa, hansında ki İlham Əliyevi onlar məsuliyyətə, siyasi məsuliyyətə cəlb eləyə bilərdilər kampaniya ərzində. Bu Gürcüstan hadisələridir, Qarabağ strategiyasıdır buna bağlı olan. Ondan başqa indi hal-hazırda bu məscidlərdə insanların repressiyalarla üzləşməsidir. Onların məcburi olaraq saqqallarını qırxırlar, həm bu dəlləxanaları açıblar polis şöbələrində.
Bu da həmin qədər, yəni eyni dərəcədə...
Məncə bu həmin dərəcədə, bəlkə də eyni dərəcədə, bəlkə də hərdən bəzi mənalarda ondan daha çox əhəmiyyətli dərəcədə vacib məsələdir və siyasi kampaniya üçün demək istədiyim nədir? Əgər sən siyasətçisənsə, əgər sən intellektual səviyyən, müasir siyasətçi səviyyəsinə uyğundursa, sən onda mövzuları tapa bilirsən. Mövzu yoxdursa belə yarada bilirsən. Burada isə mövzular özü gəlir siyasətçilərin əlinə. Onlar kənara durub deyirlər ki, biz boykot edirik. Yaxşı, sən onda siyasətçi olmadın, oldun məsələn alim.
Siz avqustun 30-unda efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrarını dinləyirsiniz.
Xəttə var dinləyici, eşidirik sizi.
Salamlayıram mən sizi hamınızı.
Çox sağ olun.
Kim bəyi də, o biri qonaq qardaşı.
İlqar Məmmədov.
Unutdum, kim?
İlqar Məmmədov.
İlqar qardaşımın da salamlayıram. Çünki mən, onlar da bizim üçün əziz olublar. Neçə vaxtda yəni bizləndilər. Təşəkkür edirəm onlara. Mən vaxtınızı çox almayım, sualıma keçmək istəyirəm.
Siz də özünüzü təqdim edin əvvəl sonra.
Mənim adım Mahirdir.
Aha, çox sağ olun.
Demək, mənim fikrim budur. Mən bir mən nigarançılığım var bir şeydən. Deməli, bizim simpatiya bəslədiyimiz, yəni ki, insanlar var müxalifətdə, onlar yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, bir nəfərə də, məsələn, İlham Əliyevə görə demirəm, hər hansı bir adam olsun, bizim simpatiya bəsləmədiyimiz adamdır. Kim olur olsun, mən heç kəsdən qorxum yoxdur. Mən ona söz vermək istəmirəm, amma bir nəfərdir. Bizim onda, biz nə eləməliyik seçkidə, amma iştirak eləməsək, bizim bu bültenlərimizdən yəni ki, lazımsız səviyyədə istifadə edə bilərlər öz xeyirlərinə. Bizim bültenlərimizi götürüb özümüzdən evə gətirməyə hüququmuz çatırmı?
Yoxsa
başqa nə yol göstərə bilərlər bizim əzizlərimiz bizə? Mən təşəkkür edirəm qabağcadan sizə.
Hamının əleyhinə deyək ki...
Hamının əleyhinə söz verir. Mən əvvəllər 90-cı illərdə var idi belə bir variant. Hamının əleyhinə səs vermək, amma əslində bu əslində səs verməmək kimi bir şeydir. Yəni hamının əleyhinə nə deməkdir? Kiməsə səs verməyə gəlmirsənsə, kiməsə səsini verməlisən. Ona görə etibarlı bülten ancaq o bülten sayılır ki, orada kiməsə səs verilib.
Bir nəfərə, ya,
bir nəfərə də təbii. Yəni
yəni əgər iki nəfərə səs veribsə adam, onda etibarsız sayılır.
Bəli.
Və artıq o bültendən deyək ki, sui-istifadə əgər.
Əlbəttə. Yox, bu bülten bu texniki qaydadır və bizim qanunvericilik bunu çox mükəmməl təsbit edib. Yəni bu çox rahat, məncə burada problem olmalıdır. Sadəcə o hamının əleyhinə mən çox yerdən eşidirəm. Bu 90-cı illərdən və ondan əvvəlki seçki qanunvericilikdən qalmış məlumatları hələ də vətəndaşlar öz aralarında bölüşürlər ki, hamının əleyhinə səs verəcəm. Elə şey yoxdur. Seçkiyə gələn adam mütləq bir nəfərə kiməsə səs verməlidir.
Ya səs verməlidir, ya,
ya da ki bülteni,
yox, ya da ki bülteni körləyə bilər. Etiraz eləmək istəyirsən.
Ona biz çağırış edə bilmərik axı.
Yox, eləmir. Yəni ehtimal kimidir. Yəni iki seçicinin iki yolu var. Ya gedib kiməsə səs verməlidir, ya da ki bilərəkdən bülteni
körləməlidir. Hamını pozsa, bu əslində elə körlanmış sayılacaq. Yaxud iki nəfərə səs versə, bu
körlanmış. SMS-ləri oxuyaq. Mesajlar gəlir 050-744-101 nömrəli telefon xidmətinizdədir və ismarışlar var xeyli. Hörmətli bələdçi xanım, sizin seçki qatarınızla ölkə daxilində olan sərnişin qatarları arasında nə kimi oxşar və fərqli cəhətlər var? Cavab versə sevinərəm. Mən də sevinərəm, əziz dinləyicilər, bu suala cavabı gərək siz verəsiniz. Azərbaycan televiziya xəbərlərinə baxanda elə bil Avropada yaşayırıq. 99% xarici xəbərlər verirlər. Ölkə daxili xəbərlər qəsdən ya da tənbəllikdən verilmir. Bu, belə bir sual var. İlqar bəy bir qədər sonra...
Yox, elə mən dediyimi təsdiq eləyir də. Milli kimliyidir. Milli mövzular yoxdursa, ölkə daxili mövzular yoxdursa, xalq öz xalqlığını itirir. Bir qazanda qaynamır artıq. Kənar qazanlar da qaynayır bizim beyinlərimiz.
Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlük haqqını büdcə işçilərindən zorla əmək haqqı cədvəlindən tutur. Hansı sıravi yapçı seçki fonuna könüllü 10 manat verər? Sual işarəsi. Kimi aldadırlar? Yaşar bu sualı qoyub 050-744-1017 nömrəli telefona. Mən güman edirəm ki, yəqin ki, maliyyə hüquqları pozulan şəxslər hüquqşünaslara müraciət edib, məhkəməyə müraciət etmək hüquqları var. Aha. Və Azərbaycan hara, Amerika hara? Niyə bu ölkələri müqayisə edirsiniz? Bizi 100 ildən sonra orayla müqayisə etmək olar. Vaxtınızı buna sərf etməyin. Azərbaycanlı balası imza belə qoyulub. Yaxşı sualdır. Salam, mən Süleymanam. Sualım İlham Əliyevədir. Nəyə görə seçkilərin müxalifətin istədiyi kimi paritet formada keçməsinə icazə vermirsiniz? Axı siz xalq tərəfindən sevilirsiniz. Bunu da imzasını qoymayan bir vətəndaş yazıb bu sualı. Amma ki, biz ümid edirik ki, debatlar zamanı biz dinləyicilərin bütün suallarını Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinə də verə biləcəyik. Yeri gəlmişkən, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyev seçkilərdə çox böyük ehtimalla, yəni belə deyirlər ki, debatlarda özü yox, nümayəndələri vasitəsilə iştirak edəcək. Yenə də sualı bu öncəki sualı göndərmiş dinləyicimiz bizi bağışlasın. Amerika ilə müqayisəyə qayıtmaq istəyirəm. Yəni prezident olarkən George Bush yəni xatırlayırsınız yəqin siz də özü debatlarda iştirak edirdi və bu debatlarda yəni aktiv olaraq müxalifətlə iştirak edirdi. Elə indi də namizədlərin nitqlərinə baxanda onlar ünvanlayarkən öz nitqlərini həm demokratlara, həm respublikaçılara, həm müstəqillərə ünvanlayırlar. Yəni bu baxımdan, yəni əgər deyək ki, İlham Əliyev seçkilərin debatlarında özü iştirak etsəydi, bu ona nə qazandıra bilərdi sizcə İlqar bəy?
Məncə İlham Əliyev seçkilərdə debatlarda iştirak eləməyəcək. Və bunun səbəbinə baxmaq lazımdır. Nəinki hansısa fantastik ssenariyaları danışmaq ki, o gəlsin seçkilər, debatlarda iştirak edəsin. İlham Əliyev prinsipi etibarilə zəif siyasətçidir. Nəyə görə? Çünki o sərbəst rəqabətə davamlı deyil. Sərbəst rəqabətə davamlı siyasətçi mütləq debata gedər. Heç onu çağırmayanda, heç onu o özü axtaracaq debata getsin ki, öz deməli, oponentlərinə hansısa fikirləri sübut eləsin və ya seçicilərə öz fikirlərini sübut eləsin. Yalnız o siyasətçi debatlardan qaçır ki, onun deməyə sözü yoxdur. Onun rəqabətə davamlılığı yoxdur. Və İlham Əliyevin konkret olaraq debatlardan qaçması, hətta tək debatlardan yox, fikir verin ki, 5 il ərzində o bir dəfə də olsun Azərbaycan jurnalistlərinə müsahibə verməyib. Xüsusilə də müxalifət jurnalistlərinə. O nəinki öz siyasi rəqiblərindən çəkinir və qorxur, o hətta adi mətbuat nümayəndələrindən belə qorxur. Yəni, bu dərəcədə siyasi baxımdan zəif olan siyasi lider təbii ki, represiyalar tətbiq eləməlidir və biz də onu görürük.
Sizin fikriniz var mı bundan bağlı, Erkin Bey?
Yox, əslində keçən seçkilərdə də, ondan əvvəlki seçkilərdə də əsas namizədlər debatlara getmirdilər. Yəni, öz təbliğat zamanı üçün ayrılmış tək çıxışlarını edirdilər. Amma debatları əvvəlki 90-cı illərdə də belə idi, 2003-də də belə idi. Gördünüz ki, nümayəndələr gəldi. Müxalifət liderləri də yeri gəlmişkən gəlmirdilər. Yəni, əsas iqtidar lideri gəlmədiyinə görə onlar da öz nümayəndələrini göndərirdilər. Və debatlarda beləliklə çox belə əcaib bir mənzərə yaranırdı. Əsas namizədlər iştirak etmirdi, onların nümayəndələri iştirak edir. Bu prinsip etibarilə pis bir şey deyil. Yəni, bəzi hallarda bu da ola bilər. Amma əsas namizədlərin heç debatlarda iştirak etməməsi, bu əlbəttə ki, yol verilməz bir haldır. Bir şey də deyim, Bizdə mənim seçici kimi çox xoşuma gəlməyən hallardan birisi də odur ki, bizdə bu dəfə bəlkə də xüsusilə bunu görəcəyik, çünki belə deyək də belə ənənəvi müxalifət qatılmadı seçkilər. Seçki təbliğatı çox vaxt qiyabi forma alır və qeybət formasını alır. Yəni belə deyək də belə əsl namizədlər özlərinin proqramlarını təbliğ etmək əvəzinə rəqiblərinin səhvlərini ifşa etməklə və yaxud düşündükləri səhvləri ifşa etməklə məşğuldurlar. Və yenə o SSR-də olduğumuz yenə 1913-cü illə müqayisə edilən kimi hələ də bizdə də 92-93-cü illərlə müqayisə davam edir. Bir daha deyirəm, bu özü-özlüyündə qadağan oluna bilməz bu mövzu və yerinə düşürsə bu mövzunu təbii ki, müzakirə etmək olar. Amma bir seçki ki, mənim xoşuma gəlməyən bir şey odur ki, bizə hər zaman bütün müzakirələr qiyabi forma alır və qeybət forması alır.
Amma burada bir şey qeyd eləməliyəm, bu qlobal bir prosesdir. Açığı Avropanda da, Birləşmiş Ştatlarda da seçki kampaniyaları son illikdə daha çox negativ lozunqlar əsasında gedir və fikir versəz rekord sayda bu il prezident seçkilərində Birləşmiş Ştatlarda həm Obama, həm McCain negativ mesaj reklamlara bəli, negativ. Bu qlobal tendensiyadır. Mən bunda elə bir böyük qəbahət görmürəm açıq.
Yeri gəlmişkən mən də hətta dinləyicilərə məlumat verim ki, Amerika mediasında və ümumiyyətlə qərb ölkələrinin mediasında namizədin pozitiv və ya negativ mesajlar verməsi ilə bağlı xüsusi monitorinq aparılır və hətta reytinqlər belə xüsusi cədvəllər çap olunur ki, kim daha çox negativ mesaj verdi, kim daha çox özünün edəcəkləri barədə danışdı və başqalarının tənqidi üzərində çıxışı necə
yəni,
burada.
Dolayısıyla
dinləyicimiz var, hətta onu dinləyək sonra davam etdirək. Eşidirik sizi.
Alo, salam, mələkim Xəzri xanım.
Hər vaxtınız xeyir, adınızı zəhmət olmasa
deyil. Axşamınız xeyir olsun. Mən sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Sizə təşəkkür edirəm ki, belə çox gözəl, dolğun verilişlər hazırlayırsınız. Belə çox gözəl qonaqlar hazırlayırsınız. Dəvət eləmişsiniz.
Suallarınızı zəhmət olmasa.
Mən bir dənə sualım ondan ibarətdir ki, necə olar? Məsələn, mən istədiyim namizədə səs verirəmsə, o istədiyim namizədi götürüb başqasının əleyhinə kimsə saxtalaşdırır. Bu necə ola bilər? Mən istəməzdim. Təşəkkür edirəm bu başdan sizə. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Sualı ritorik saymırsınızsa cavab vermək istəyirəm.
Deyil əslində, amma məncə vətəndaşın söylədiyi kimi də deyil. Yəni, vətəndaş, əgər deyək ki, bülüteyn özünü dəyişmirlər. Əsas problem nədir? Bizdə o ballot stuffing deyilən bir məsələ var. Yəni,
bülüteyn doldurma.
Bəli, yəni, faktiki olaraq seçkiyə səs verməyə gəlməyən vətəndaşların yerinə belə deyək də, belə qutuya küllü miqdarda doldurulmuş bülteynlərin atılması və bu da çox vaxt elə çox deyəndə elə ümumiyyətlə elə iqtidar namizədinin xeyrinə olur. Əsas problem odur və əsas belə deyək də seçkinin nəticələrinə mənfi deyək ki, təsir göstərən də odur və olur bir də yenə deyirəm bülteynin özünü dəyişmədən protokolda rəqəmləri dəyişirlər. Amma vətəndaşın dediyi kimi deyil. Yəni onun bir adamın, ola bilsin o mənada ritorik sualdır, bəli. Yəni o kiməsə səs verir, əvəzinə qutudan başqası çıxır deyə ritorik bir anlam var bu sualda. Amma mexaniki olaraq proses belə olmur. Yəni onun bülüteyni dəyişdirilmir.
Hər halda o sual bir daha göstərir ki, Azərbaycanda seçki prosesində geniş etimad yoxdur. Və bu açıq aydındır. Böyük sayda insanlardan soruşsanız, deyəcəklər ki, biz ya seçkiyə getmirik, ya seçkiyə inanmırıq, ya da ki, başqa-başqa argumentlər. Bu da daha bir ifadəsidir.
Biraz da ismarışlardan oxuyaq. Salamlayıram sizləri. Xədicə xanım, Bakılılardan soruşduğunuz müqayisə çox neqativdir. Sual verməlisiniz ki, Özbəkistan, Tacikistan və bu kimi demokratik olmayan ölkələrlə Azərbaycanda olan seçkilər arasında hansı fərq var? Erudit verir bu sualı. Böyük ihtimalla erudit böyle, fərqli cavablar
göstərir. Bəyəki mesajın tam güzgə əksidir. O deyir ki, niyə Amerika ilə müqayisə edirsiniz, indi deyirlər Özbəkistan.
Bunun cavabı belədir də. Yəni, tutaq ki, mən keçən dəfə təhsil sistemindən nümunə gətirdim, indi də gələr ki, gətirim. İndi təsəvvür eləyin ki, siz tutaq ki, 4 ilə oxuyursunuz da, 4 alırsınız və daim bu səviyyədə qalır. Siz əlbəttə ki, baxa bilərsiniz ki, ortalıqda 2 alanlar var, 3 alanlar var. Onlar onların kariyerası gələcəkdə, onların gələcəyi heç bir şey deyil, bilirsiniz. Siz deyirsiniz ki, mənimki biraz ondan yaxşıdır. Bir də var ki, siz beş alanlara baxırsınız, əlaçılara baxırsınız. Deyirsiniz ki, mən əlaçı olmaq istəyirəm. Hansı yaxşıdır? Əgər biz Özbəkistana baxsaq, Tacikistana baxsaq, başqalarına baxsaq, əlbəttə ki, biz onda deyəcəyik ki, hə, elə belə yaxşıdır da, amma bunun axırı yoxdur. Azərbaycan bir dövlət kimi, bir xalq kimi, bir millət kimi dünyanın belə deyək, əlaçılarına baxmayacaqsa, onlara uyğun hərəkət eləməyəcəksə, onda gələcəyi də elə zəif olacaq.
Davam edək, ismarışlara 050-744-1017 SMS xəttimiz. Amerikadakı seçkilər seçkidir, ancaq bizdəki seçkilər isə tamaşaçısız teatr. Məhərəm yazır bunu. Biz xalq olaraq monarxiya dövrünü bitirməmişik. Genetik yaddaşımızda o səhifə boşdur. İndi seçki keçirməyimiz nə qədər məntiqli və səmimidir. Tar ifaçısı deyə özünü təqdim edib bu dinləyici. Və sual, növbəti sual, Azadlıq Radiosu niyə prezidentdən müsahibə üçün müraciət etmir? Bizim sualları da verərdiz ona. Niyə müraciət etmirik ki? Edirik. Hətta Yeni Azərbaycan Partiyasına bir neçə dəfə sorğu göndərmişik ki, prezidentin, namizədin özünün və yaxud da ki, namizədin səlahiyyətli nümayəndələrinin verilişlərimizdə iştirakını, iştirakı üçün şərait yaratsınlar.
Bu seçki qatarına gəlsəydi, yaxşı olur.
Hə, seçki qatarına, yəni özü və ya nümayəndələri gəlsə çox yaxşı olar. Amma ki, təəssüf ki, müsbət cavab ala bilmirik Yeni Azərbaycan Partiyasından. Səbəblərini biz də bilmirik. Çünki səbəblərini də gətirmirlər bizə. Çox görmüşük ki, bir nəfər evin kişisi gəlir seçkiyə və evdəki qadınların da sənədlərini gətirib səs verir. Qonaqların buna münasibəti necədir? Bir dinləyici zəng vurub soruşub bunu. Sonra Yaşar zəng vurub deyib ki, seçkinin saxtalaşdırılmasının dəfələrlə şahidi olub. Bir müşahidəçi kimi görüb ki, müxalifətə verilən bülletin sadəcə iqtidar nümayəndəsinin bülletinlərinin arasına qatılıb. Bu da dinləyicidən 436-77-41 nömrəli telefon nömrəsinə zəng vurub və bu ismarışı qoyub dinləyicimiz. Suallara cavab vermək istəyirsiniz? Yəni,
burada bir tək ola bilsin, o bir nəfərin öz ailə üzvlərinə səs verməsinə kiçik şərh edin. Bu qanunla qəti qadağandır. Səs vermə şəxsidir və gizlidir. Təbii ki, qanun ailədə ümumi mövqenin formalaşmasını qadağan demməz. Ailədə kimsə müzakirə edirsə və ailəlikcə hansısa namizədə səs verməyə qərarlaşırlarsa, bu onların özəl işləridir. Amma səs verməyə gələndə şəxsən gəlməlidirlər, bülleteni şəxsən götürməlidirlər, onu şəxsən gizli olaraq müvafiq deməli ona kabinada doldurmalıdırlar və şəxsən onu qutuya atmalıdırlar. Amma o tam dinləyicinin göndərdiyi mesajda həqiqət var və bu haqda beynəlxalq müşahidəçilərində rəylərində çox oxumuşuq. Xüsusilə deməli kənd bölgələrində məsələn yaşlı nəsil Kiril latin qrafikasını oxuya bilmir, gəlir. Bir də görsən seçki məntəqəsində bərkdən ucadan hamıdan soruşur ki, mən filan kəsə səs vermək istəyirəm, onun hansı sıradadır, mən səs verim.
Bu da təbliğatın da bir üsulu.
Belə hallar olur.
Amma Elki bəy, bu karikatur hallar məncə ümumilikdə seçki prosesini ümumiyyətlə gözdən salmamalıdır. Mən açığı belə düşünürəm ki, bizdə bu dövlət təbliğatı çox vaxt belə karikatur halları həddindən artıq şişirdir. Bəli, belə hallar var. Bəli, bəzi adamlar gəlirlər ailəsi üçün də səs vermək istəyir. Bəli, amma bunlar heç də seçicilərin əksəriyyəti deyil. Seçicilərin böyük əksəriyyəti, olduqca böyük əksəriyyəti, kifayət qədər ağlı başında, necə deyirlər, özü bilir hansı seçim eləyir, qanunları da təxminən təsəvvür eləyir. Bu ayrı-ayrı karikatur halları çıxardıb dövlət televiziyasında, rəsmi mətbuatda, xüsusilə də bu hakim partiyanın təbliğat maşınında istifadə edilməsi, mənə elə gəlir, əslində seçki prosesindən prinsipə etibarilə gözdən salınması məqsədinə xidmət eləyir.
Bir dənə də ismarcı oxuyum. Təklif edirəm ki, bankomatdan pul çıxaran kimi səs də verərdik. Pasportu salıb səsimizi verərdik, iş bitdi. Asif verir belə bir təklifi. Elə bir neçə ölkədə, bir neçə ölkədə bu mexanizmdən istifadə olunur. Təəssüf ki, verilişimizin sonuna çox az qalıb, təxminən bir dəqiqə vaxt qalıb və sonda əgər mesajlarla bağlı vermək istədiyiniz rəy varsa, Erkin bəy?
Yox.
Yox, oldu. Çox sağ olun əziz ekspertlərimiz və əziz dinləyicilər, siz də sağ olun ki, bu bir saatı bizimlə oldunuz. Seçki qatarında görüşümüz başa çatdı. Növbəti görüşlərə dək.
Seçki 2008.
Siz avqustun 30-unda efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrarını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
FM.